Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro večer, u središtu pažnje danas su sledeće teme i događaji. Vrata Evropske komisije ostaju otvorena za Zapadni Balkan, poručila je predsjednica nove Evropske komisije Ursula von der Leyen. Petogodišnji mandat komisije počinje 1. decembra. U Albaniji je dan žalosti zbog pogibije 29 ljudi u jučerašnjem razornom zemljotresu. Proglašena je vanredna situacija na području Drača i Tirane. Novi zemljotres u Albaniji, jačine 4,9 stepeni po Richteru, registrovan je oko 15 časova i 45 minuta. Snažan zemljotres magnitude 6,1 stepen Richtera pogodio je jutros i grčki region Atiku. Povređenih nema. Budžet Ministarstva za životnu sredinu za sledeću godinu biće za 27% veći. Kakvi su planovi za razvoj reciklažne industrije? Obolelima od multiple skleroze od naredne godine trebalo bi da budu dostupni lekovi najnovije generacije. Koliko pacijenata će biti obuhvaćeno novom terapijom i kako će im to olakšati život? U emisiji postavljamo i ova pitanja. Šta će u praksi značiti vansudsko rešavanje potrošačkih prigovora? Mogu li se zaustaviti nasrtljivi trgovci? Koje novine još predviđa novi zakon o zaštiti potrošača? Gošća emisije posle pola šest je Višnja Rakić, pomoćnik ministra trgovine. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Novi zemljotres u Albaniji, jačine 4,9 stepeni po Richteru, registrovan je oko 15 časova i 45 minuta, saopštio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Zemljotres se osetio i u Crnoj Gori, a epicentar je registrovan na manje od 20 km vazdušne linije od Ulcinja u blizini Velipolja. U Albaniji je dan žalosti, pošto je u seriji snažnih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju poginulo 29 ljudi, a više od 650 je povređeno. Proglašena je vanredna situacija na području Drača i Tirane u oblastima najviše pogođenim zemljotresima. Spasioci nastavljaju da pretražuju ruševine. U Tumanu je raspoređen i spasilački tim iz Srbije. Albanski premijer Edi Rama zahvalio je na pomoći Srbiji, Hrvatskoj, Nemačkoj, Italiji. Pripremila Nataša Ćimović.
Novi zemljotres se osjetio u Albaniji nedaleko od Tumana u 12 časova i 3 minuta. Bio je magnitude 3,9 jedinica Richtera, saopštio je Geološki institut iz Tirane. Iz ruševina je izvučeno 45 ljudi, a traga se za još 10. Spasioci iz Srbije izvukli su dva tela u Tumanu i time je broj žrtava, kao što smo rekli, porastao na 29. Vlada Plemić iz sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije je rekao za RTS da će naša spasilačka ekipa ostati u Albaniji koliko bude potrebno.
To znači da imaju opremu za rad na dubini, da mogu da rade bušenja, lomljenja i podizanje tereta, kao da razne videove sa kamerama, pretraživanje terena i lociranje žrtva. Tu su i psi koji vrše pretragu terena. Svi ljudi koji su otišli imaju sve međunarodne certifikate i mogu komotno da pariraju svim timovima u svetu. Ovdje ćemo tek vidjeti sada koliko će ljudi ostati ovih tih 72 sata, koliko postoji realna mogućnost za izvlačenje preživjelih ljudi. A aktivnosti ovakvih timova traju negdje oko 15 dana. Posle 15 dana mala je vjerojatnoća da postoji mogućnost preživljavanja u takvim uslovima.
U Albaniji je dan žalosti, a zastave na svim institucijama spuštene su na pola koplja. Posljedice su najteže u mestu Tumane, 30 km severno od Tirane, kao i u Draču. Ambasador Srbije u Albaniji, Miroljub Zarić, je rekao da se situacija prati iz časa u čas i da svi pomažu.
Na osnovu ovog što smo do sada videli, ocene premijera, a to je i naš utisak, da je albanska država i sve njene institucije da su preduzele sve što je u njihovoj mogućnosti da saniraju posljedice katastrofe u što kraćem vremenu.
Predsjednik Udruženja Srpsko-crnogorske nacionalne manjine u Skadru Pavlo Jakoja Brajović kaže za naš program da u tom gradu zemljotres nije napravio veliku štetu, kao u mestima bliže epicentru.
Situacija teška u zonama gdje zemljotres ima svoj najviši uticaj tamo, ali Skadar nije taknut ni malo, samo je u pitanju Drač i oko Drača. Ima dosta štete, ali što se tiče našeg naroda nema. I baš je bilo milo što ujutro su izjavili da i Grci i Srbi na najtežu zonu su zajednički stupili da pomažu, da pomognu tima koji su ispod Donija kuća što su zaštetili. Fino je što ima reklame da Srbi su došli, ovi eksperti, specijalci, da pomognu.
Od jučerašnjeg snažnog zemljotresa koji je pogodio Albaniju na tom prostoru do danas je zabeleženo više od 500 potresa. Četiri su imala jačinu veću od 4,5 stepena po Richterovoj skali, uključujući prvi razorni od 6,3 stepena, saopšteno je iz Odeljenja za seizmologiju Instituta za nauku u Tirani. Jučerašnji najjači potres se osjetio i u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji, Grčkoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini.
Snažan zemljotres magnitude 6,1 stepen Richtera pogodio je jutros Grčku. Srećom nije bilo povređenih, a više detalja prenosi naš dopisnik iz Atine Majda Šimunec.
Snažan zemljotres potresao je jutros Atinu i iznemirio građane. Prema podacima Geodinamičkog instituta Nacionalne observatorije, potres se dogodio u 9:23 po lokalnom vremenu, 285 km jugozapadno od prestonice, a epicentar je lociran u moru na žarišnoj dubini od 70 km između malog ostrva Kitire i Krita. Trajao je više od 30 sekundi i osjetio se u Atici, centralnoj Grčkoj, na Dodekanisi i Kritu. Jedan od najvećih grčkih seizmologa, profesor Eftimios Lekas, je izjavio da je upravo dubina od 70 km razlog zbog čega se zemljotres osjetio na tako velikom prostoru, čak do Egipta. Ocenio je da ne bi trebalo očekivati nove potrese jer ovakav tip zemljotresa po pravilu nije praćen intenzivnim aktivnostima posle udara. Također je rekao da današnji zemljotres u Grčkoj nikako ne bi trebalo dovoditi u vezu sa jučerašnjim koji je teško pogodio Albaniju i uznemirio čitav region. Podataka o materijalnoj šteti nema, a vlasti na Kitiri i Kritu odlučile su da danas zatvore škole, a vatrogasne brigade stave u stanje pripravnosti.
Sedamnaest časova 14 minuta, a u središtu pažnje političke teme. Evropski parlament je ubedljivom većinom podržao novi sastav Evropske komisije. Komisija će petogodišnji mandat početi 1. decembra. Prioriteti će, kako je najavljeno, biti spoljnopolitička dešavanja, ekonomija, klimatske promjene uz podršku evropskom putu zemalja Zapadnog Balkana. Iz Strasbura javlja Nataša Jokić.
U uvodnom obraćanju uoči glasanja nova predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je prethodno najključnija od 27 komesarskih mesta i ponovila svoj okvirni program za predstojeći mandat. Između ostalog, ona je rekla da su vrata za proširenje na Zapadni Balkan otvorena. Treba da pokažemo našim prijateljima sa Zapadnog Balkana da mi delimo isti kontinent, istu istoriju, istu kulturu i da ćemo deliti također istu sudbinu. Naša vrata ostaju otvorena, rekla je von der Leyen, obraćajući se poslanicima Evropskog parlamenta na plenarnom zasedanju ovde u Strasburu. Ona je zatim dodala, mi ćemo također deliti sudbinu sa našim transatlantskim partnerima. Von der Leyen je izložila ambicije da Evropska unija postane svetski lider u numeričkoj ekonomiji, kao i u ekonomiji zasnovanoj na novom zelenom ugovoru. Ona je naglasila važnost poštovanja evropskih vrednosti, važnost pitanja migracija, demografije i održavanje konkurentnosti evropske privrede i preduzeća. Pri svemu tome, ona je naglasila privrženost Evropske unije tržišnoj ekonomiji, dakle neoliberalnom modelu koji je inače kao obaveza zapisan u Lisabonskom ugovoru. Ishod glasanja u Evropskom parlamentu znači da će nova Evropska komisija početi rad od 1. decembra. Komisija počinje petogodišnji mandat sa mjesec dana zakašnjenja, zato što je Odbor za pravosuđe prethodno odbio kandidate za komesarske funkcije iz Francuske, Rumunije i Mađarske. Ove tri zemlje poslale su zatim nove kandidate koji su sada dobili zeleno svetlo, pošto su prošli saslušanja pred odborima u Evropskom parlamentu. Novi komesar za proširenje biće Mađar Oliver Varhelji. Podsjetimo, on je pre današnjeg glasanja na saslušanju u odboru Evropskog parlamenta za spoljnu politiku rekao da će za njega jačanje evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana biti od ključnog značaja, da će raditi na tome da se dijalog Beograda i Prištine završi uspešno u 2020. godini.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je novoj Evropskoj komisiji i ponovio da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije i da se nada da će evropski put naše zemlje biti realan i ostvariv, a reforme adekvatno vrednovane. Uveren sam da ćete tokom petogodišnjeg mandata velikim iskustvom braniti interese Unije i promovisati vrednosti na kojima ona počiva, ističe se u čestitki predsjednika Vučića.
Cirkularna ekonomija podrazumeva uštedu resursa planete kroz novi poslovni model, baziran pre svega na reciklaži ili...
časova 17 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Budžet Ministarstva za životnu sredinu za sljedeću godinu biće 27% veći. Taj novac namenjen je pre svega razvoju reciklažne industrije, rekao je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan na konferenciji posvećenoj cirkularnoj ekonomiji, pripremila Milka Babić.
Cirkularna ekonomija podrazumeva uštedu resursa planete kroz novi poslovni model, baziran pre svega na reciklaži ili drugim načinima prerade otpada. Oko 9% svetske ekonomije smatra se cirkularnom, a u Srbiji o tome nema podataka. Marija Bogdanović iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju naglašava da Srbija u razvoju cirkularne ekonomije ima podršku Nemačke.
Mi smo cirkularnom ekonomijom počeli da se bavimo još 2015. godine, kada je Evropska komisija tek razmatrala uvođenje ovog koncepta u neke regulatorne okvire. Smatramo da su svi rezultati koji su postignuti vrlo dobra osnova ili temelj za dalje sistemsko uvođenje koncepta i primjene cirkularne ekonomije u razvoju daljem srpske privrede.
Prvi zakon koji reguliše cirkularnu ekonomiju Nemačka je donela 1996. kaže ambasador Thomas Schieb. Podseća da je zaštita životne sredine važan deo evropskih integracija Srbije.
Novi predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je u svojoj agendi da je cirkularna ekonomija ključ za razvijanje budućeg ekonomskog modela Evrope. Srbija mora da usvoji sve pravne tekovine Unije, uključujući zaštitu životne sredine iz poglavlja 20. 27. Za Nemačku je to veoma važno.
Ulaganje u zaštitu životne sredine sledeće godine biće povećano, rekao je ministar ekologije Goran Trivan.
Imamo predloženi budžet koji je veći u odnosu na prošlu godišnju preko 27%, ali istovremeno taj novac je zapravo u budžetskom fondu, tako da kad pogledate samo budžetski fond, on će zapravo biti veći za 45% i radi se zapravo o povećanjima u različitim oblastima, ali najveće povećanje ćemo imati u onom delu gde smo predvideli podstice za takozvanu reciklažnu industriju. Iznos tih sredstava će biti negde u visini od oko 3,5 milijarde dinara na godišnjem nivou.
Uskoro će biti izmenjen zakon o upravljanju otpadom, navodi Trivan.
Što se recimo plastične kese tiče, prebacujemo nadležnost na lokalne samouprave i meni je to jako važno zato što smatram da lokalne samouprave i tekako snose odgovornost i treba da imaju odgovornost za upravljanje životnom sredinom. Zatim rekao sam da ćemo posebnu pažnju posvetiti farmaceutskom otpadu koji do sad nije regulisan na način na koji ja mislim da je to bilo dobro. I razume se preduzeća, dakle pravna lica koja se ogreše kad su u pitanju propisi o bavljenju otpadom, neće moći da dobiju dozvolu za bavljenje istim tim poslom budući da su se ogrešili o zakon, dakle moramo da uvedemo nekakav red.
Trivan je rekao da se u ovom trenutku istražuje jedna lokacija zbog sumnje da je nepropisno skladišten opasan otpad. Ukoliko se pokaže da su sumnje opravdane, dodaje, javnost će biti uskoro obaveštena.
Od sledeće godine obolelima od multiple skleroze trebalo bi o trošku države da budu dostupni lekovi najnovije generacije. Do sada je bilo dostupno samo 8 lekova koji često nisu mogli da spreče razvoj bolesti. Takve lekove dobijalo je 12% od oko 9000 obolelih. Multipla skleroza je neurološka bolest koja najčešće pogađa mlade između 20. i 40. godine, pripremila Jovana Obrenić.
49-godišnja Daniela Koenig dijagnozu je dobila pre nekoliko godina, ali ne i adekvatnu terapiju, koja se u lečenju primarno progresivnog tipa koji je kod nje utvrđen ne primenjuje.
To su svakodnevni neki put problemi, neki put ima lesih dana, neki put nekom dužem periodu loših dana. Kad naiđu takve dane, imamo neko čekanje, to sve ide jako sporo.
Daniela narednih meseci može da očekuje adekvatnu terapiju. Nakon 15 godina od uvođenja lekova prve generacije za ovo teško neurološko oboljenje, država je odlučila da od sledeće godine na pozitivnu listu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje uvrsti savremenu terapiju, kaže direktorka profesor dr. Sanja Radojević-Škodrić. Ona kaže da je fond već započeo pregovore sa farmaceutskim kućama.
Nije poenta da uvedemo samo inovativnu terapiju, već da proširimo i broj pacijenata koji se nalaze na lekovima koji su već na listi lekova. Dakle, sredstva se ne izdvajaju samo za nove lekove koje ćete dobiti, i to ne lek od jedne kompanije, već ćete dobiti gotovo sve inovativne lekove za multiplu sklerozu, dobit ćete i proširenje broja pacijenata koji su do sada za lekove koji se već nalaze na listi. Dakle, sredstva su veća nego ikada do sada, što znači da ćemo inovativnu terapiju stavljati tokom cele godine na svim listama i to ćemo se truditi kao i do sada da bude naravno u skladu sa finansijskim efektima koja su značajno veća, ali i u skladu sa prioritetima. Mi bismo voleli da svih 90 lekova koliko nam je predstavila i novija stavimo odmah na listu. Naravno, svesni ste svi i mi smo svesni da je to prosto nije moguće apsolutno ni u jednoj zemlji.
Uvođenje savremene terapije vesti od ogromnog značaja i veliko ohrabrenje za sve pacijente, ističe neurolog profesor dr. Jelena Drulović.
Ti lekovi drastično menjaju živote ovih ljudi. Oni nastavljaju da vode potpuno normalne živote i mogu da kažem da jedan dobar broj njih možemo da kažemo i da zaboravi da je zapravo bolestan jer nastavi da radi, da ide na posao. Brojne žene rađaju decu. Mi imamo žene koje imaju po troje dece i žele da rađaju i dalje. Tako da ono što želim da istaknem je da su ovi lekovi potpuno izmenili bolest i učinili ove ljude potpuno ravnopravnim članovima našeg društva. Zbog toga je ovaj pomak koji je sada napravio Republički fond za zdravstveno osiguranje jedan ogroman pomak koji smo dugo čekali, ali smo dočekali i možemo da budemo zaista vrlo srećni. Mislim da ćemo imati dostupne lekove, tako da pokrijemo potrebe pacijenata. Naravno i oni koji do sada nisu primali terapije će imati mogućnosti da dobiju visoko efektivne terapije, u zavisnosti od toga o kakvim se kliničkim karakteristikama njihove bolesti bave, što je ovim kriterijumima o kojima govorim vrlo precizno definisano.
Multipla skleroza se pojavljuje tiho i vrlo je nepredvidiva. Napada centralni nervni sistem i kičmenu moždinu. Ipak, ukoliko oboleli odgovarajuće lekove dobiju na vreme, bolest može da se zaustavi i kontroliše. U Srbiji ovo autoimuno oboljenje ima oko 9000 ljudi, a terapiju lekovima koji su na pozitivnoj listi fonda prima 1200 obolelih, kaže predstavnica Društva multiple skleroze Srbije Vesna Savić.
I verovatno sutradan, pošto se uvede inovativna terapija, mi ćemo se opet obratiti fondu sa zahtevom da se opet poveća broj pacijenata i mi tu nećemo naravno stati, jer je to prosto naš cilj i naša misija.
Koji će tačno lekovi biti deo novih terapija nije poznato. Iz Republičkog zdravstvenog fonda uveravaju da će na listi biti svi inovativni lekovi, ali će se konačan broj obolelih koji će ih koristiti znati do kraja godine.
Sedamnaest je časova 25 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje. Slede reklame i muzika, a zatim postavljamo i ova pitanja. Šta će u praksi značiti vansudsko rešavanje potrošačkih prigovora? Mogu li se zaustaviti nasrtljivi trgovci? Koje novine još predviđa novi zakon o zaštiti potrošača? Gošća emisije je Višnja Rakić, pomoćnik ministra trgovine, sa kojom će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Oslić kilogram 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Forget about me when you sleep.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o pravima potrošača. Šta će u praksi značiti vansudsko rešavanje potrošačkih prigovora? Šta će zaustaviti nasrtljive trgovce? Koje novine još predviđa novi zakon o zaštiti potrošača koji bi trebalo da bude usvojen do kraja ove godine? Gošća u studiju je gospođa Višnja Rakić, pomoćnica ministra trgovine iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Dobro veče i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobro veče vama.
Do kraja godine dobit ćemo nov zakon o zaštiti potrošača. Šta su njegove najvažnije izmene u odnosu na postojeće propise?
Upravo je završena javna rasprava vezano za nacrt zakona o zaštiti potrošača i mi očekujemo da će se taj zakon o zaštiti potrošača do kraja godine naći u Skupštini. Jako smo vodili računa kad je u pitanju zakona o zaštiti potrošača, jer cilj našeg ministarstva i uopšte Vlade Republike Srbije zaštititi naše potrošače, ali kad govorimo o nasrtljivim trgovcima. Najveće novine, to je jačanje vansudske zaštite potrošača, uvođenje prekršajnih naloga i uvođenje registrane zove.
Dakle, jedna od najvažnijih novina jeste uvođenje, kao što ste rekli, vansudskog rešavanja potrošačkih prigovara. Šta to znači u praksi? Šta podrazumeva postupak?
Postupak van sudskog rešavanja potrošačkih prigovara znači da postoji telo za vansudsko rešavanje potrošačkih prigovara. Kad kažemo telo za vansudsko rešavanje potrošačkih prigovara, mislimo na diplomirane pravnike koji imaju licencu koju su oni dobili u Ministarstvu pravde, a mi vodimo registar tela za vansudsko rešavanje potrošačkih prigovora. Kako izgleda jedan postupak? Ja bih želela našim slušaocima da objasnim kako izgleda jedan postupak vansudskog rešavanja potrošačkog prigovora. Znači, da bi se uopšte pokrenuo postupak vansudskog rešavanja potrošačkog prigovora, znači da potrošač prvo mora da uloži reklamaciju kod trgovca vezano za njegov potrošački problem. Ukoliko je on nezadovoljan odgovorom trgovca, odnosno odgovor je negativan na njegovu uloženu reklamaciju, on ima pravo da se obrati telu za vansudsko rešavanje potrošačkih prigovora. S tim, ono što smo mi vodili jako računa, to je da trgovac ima obavezu da se odazove na poziv za vansudsko rešavanje potrošačkog prigovora i da učestvuje naravno u tome. Potrošač uloži prigovor. Vodili smo jako računa o našim potrošačima da kontaktna tačka vezano za potrošački prigovor, a u vezi vansudskog rešavanja, budemo mi kao ministarstvo. To je onda jedan vid sigurnosti da će taj potrošački prigovor biti usmeren telu za vansudsko rešavanje i onog trenutka kad telo za vansudsko rešavanje potrošačkih prigovora dobije uredan zahtev. Šta znači uredan? Uredan u smislu da ima sve elemente kako bi se pristupilo tom vansudskom rešavanju potrošačkog prigovora. Onda telo naravno sagledava šta je potrošački problem i dovodi u vezu trgovca i potrošača ukoliko je to potrebno. Jednoj i drugoj strani predočava, naravno bavi se tim potrošačkim problemom i onda ulazi u taj postupak. Taj postupak može da traje najduže 90 dana. Sve što smo mi predvideli, ukoliko je neki potrošački prigovor malo komplikovaniji, da se može produžiti za još 90 dana.
Pa recimo, kad kažemo malo komplikovaniji potrošački prigovor, koji biste primer?
Pa recimo rešavanje problema vezano za automobile ili za neke tehničke stvari. Znači, nije nešto što je, da kažem, svakodnevno rešavanje potrošačkog prigovora. Da li je to obuća, reklamacija za tekstilni proizvod, tako dalje. Ali imamo malo komplikovanije i složenije proizvode, recimo automobile, gde ipak postoji par koraka koji traže neko vreme, a to je da se obrati uvozniku, da vidimo u čemu je problem, da ta dijagnostika malo duže traje i tako dalje. Tako da smo i o tome vodili računa, sve u cilju zaštite potrošača Srbije.
Sada dakle postoji mogućnost da se potrošač i trgovac dogovore. Šta se dešava ukoliko se ipak ne dogovore, ukoliko potrošač nije zadovoljan reakcijom, odnosno odgovorom trgovca?
Vaše pitanje je odlično za naše potrošače. Opet smo vodili računa naravno našim potrošačima da korak ka tome da pokuša da van sudski reši njegov potrošački problem, njega ne ograničava i ne sputava ga da on isto tako taj potrošački problem može da reši i sudskim putem. Znači, ako se obratio telu za vansudsko rešavanje potrošačkog prigovora, ne znači da je on izgubio svoje pravo da se obrati i da putem suda. Uvođenje vansudskog rešavanja je upravo jedan postupak skraćivanja. Jako smo vodili računa, pravili smo jednu statistiku vezano za sudske sporove i svi znamo da to jako dugo traje. To ne traje samo u Srbiji, to svuda u svetu potrošački, odnosno sudski sporovi dugo traju. Da bi mi to skratili, da bi pružili jednu veću mogućnost rešavanja i izlaženja u susret našim potrošačima, upravo smo se odlučili na to. S tim što želim da naglasim da je i do sada postojalo
vansudsko. Da, to sam upravo htela da vas pitam, ali nikada nije dovoljno zaživalo. I u važećim propisima je postojalo. Zbog čega nije zaživalo?
Pa nije zaživalo zato što nije postojala obaveza trgovca da se odazove, znači telu na poziv tela za vansudsko rešavanje potrošačkog problema, a isto tako mi smo uveli finansiranje tela. Znači naše ministarstvo, Vlada Srbije će finansirati tela za vansudsko rešavanje potrošačkih prigovora i samim tim smo u dva koraka podigli jedan nivo tog vansudskog rešavanja.
Dakle, iz budžeta će se finansirati.
Iz budžeta, jeste. Da. Ta sredstva su već predviđena za 2020. godinu i vidjet ćemo u kom pravcu će to ići. Stav ministarstva je upravo taj da zaštitimo naše potrošače, da podignemo svest trgovaca, da trgovci malo više trebaju da znaju zakone. Da jednostavno primjena tih zakona, ona koja je trgovac, ne mora da znači da treba da se bavi samo prodajom robe. Jedan menadžer jednog trgovinskog objekta, radnje trgovačke, bila ona velika ili mala, on mora da zna zakon o zaštiti potrošača, on mora da zna zakon o trgovini.
A kakav je vaš utisak, znaju li trgovci propise, da li ih se pridržavaju van ovih novih rešenja koje će naravno biti obavezna kad počne primjena?
I mi smo i o tome vodili računa, svesni toga. Ispred sektora zaštite potrošača mogu da kažem da jedan ozbiljan tim mojih saradnika radi na tome. I shvatili smo da postoji upravo nedovoljna informisanost trgovaca. Mi smo pravili okrugle stolove. Želeli smo živu komunikaciju sa trgovcima obuće, tekstila, tehničke robe, da vidimo gde je tu problem. Nikakav problem nije da mi vršimo neku vrstu edukacije, ali mi ne vršimo vrstu, ne radimo edukaciju u trenutku kad nastane potrošački problem. Ali ne trebamo ni mi da se bavimo edukacijom, to je njihov posao. Oni trebaju da znaju zakon o zaštiti potrošača, zakon o trgovini, to bi trebalo da bude na neki način njihova lična karta.
Treba reći da je značajna novina da više ne postoji gornja granica za vrednost spora koji se može rešavati. Dakle, bez obzira na cenu proizvoda, potrošač će moći da traži zaštitu svojih prava. Vi ste to već i objasnili na primjeru automobila. Ima li još primjera kako da pojasnimo ovu odredbu?
Mi smo izbrisali taj gornji cenzus koji je u postojećem zakonu, koji je još uvijek u primjeni, 500.000 dinara, ali smatramo i opet gledajući, analizirajući rad tržišne inspekcije, turističke inspekcije, inspekcije za telekomunikacije, shvatili smo da postoji i nešto što košta više od 500.000 dinara. To su upravo automobili, skupa tehnička roba, nameštaj. I želili smo da svaki potrošač, nevezano od toga da li je kupio proizvod 2000 dinara, 3000, 5 ili 700 hiljada dinara, ima pravo da učestvuje u rešavanju svojih potrošačkih problema.
Šta znači, gospođo Rakić, kolektivna zaštita potrošača?
Kolektivna zaštita potrošača znači da 10 i više potrošača, mada se mi nismo ograničili na 10 i više potrošača, mi smo čak i kad smo shvatili da postoji određen problem i kad nam se javilo par potrošača sa jednim istim problemom, znači govorimo o istom problemu, možemo navesti ovaj primer za naše slušaoce, recimo prevremeni raskid ugovora kod mobilnih operatora. Oni se javljaju sa istim potrošačkim problemom. Udruženja potrošača, organizacije potrošača za zaštitu potrošača, koje isto mi finansiramo, a i one koje ne finansiramo, imaju pravo da pokrenu postupak kolektivne zaštite, da nam se obrate i mi ulazimo u taj postupak kolektivne zaštite. Znači, vidimo da postoji neki krucijalni problem. Čim se pojavljuje 10 i više potrošača, znači postoji krucijalni problem. I mi smo napravili jedan pomak, recimo, kod telekomunikacionih usluga, da smo upravo došli do toga, doneli smo rešenja gde mobilni operatori i uopšte operatori da li su fiksni ili mobilni, imaju pravo na prevremeni raskid ugovora. Oni onog trenutka, naši potrošači, kad zaključuju ugovor sa operatorima, oni zaključuju pod određenim povoljnostima. Međutim, posle izvesnog perioda oni žele da raskinu ugovor. Imali smo situaciju da se ljudi sele iz Srbije i jednostavno žele da raskinu ugovor. Nailazili su na negativne odgovore. Međutim, mi smo to sad uveli i zaista smo rešenjima koje smo mi doneli opet izašli u susret našim potrošačima. Kad kažem izašli u susret, samo smo poštovali zakonsku proceduru. Znači, mi nismo kršili zakon da ugrozimo naše trgovce. Nama nije cilj ni da ugrozimo trgovce. Mi se upravo zovemo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ali želimo da podignemo svest trgovaca i svest potrošača, da trgovci znaju svoje obaveze, ali isto tako da potrošači znaju svoja prava. Ali nekada i ne treba potrošač da zna svoja prava možda. Ako je trgovac taj koji prodaje robu i koji zna da ostvaruje profit od potrošača, on treba da zadrži tog potrošača. Jer preporuka tog potrošača nekom drugom potrošaču će tom trgovcu dovesti do toga da on ostvaruje još veći profit.
Generalno, šta je vaš utisak, koliko su potrošači upoznati, svi smo mi potrošači, jel? Koliko poznajemo svoja prava, a koliko su trgovci upoznati sa svojim obavezama?
Ja moram biti iskrena, da sam bila fascinirana. Mi smo 15. novembra u Privrednoj komori imali javnu raspravu. Mi imamo fantastičnu saradnju sa Privrednom komorom, nema razloga i da ne bude tako. I 120 trgovaca je bilo prisutno toj javnoj raspravi. Javna rasprava je bila fantastična. Ona je toliko bila interaktivna da na pitanja naših trgovaca mi smo imali odgovore, mi smo našli nešto zajedničko. Shvatili su i oni da zadovoljan potrošač u ovom društvu je veliki doprinos i njima trgovcima, a i nama kao ministarstvo.
Naravno, i njima je potreban.
Naravno.
Šta su bila pitanja trgovaca, najčešća pitanja?
Najčešća pitanja trgovaca odnosila su se na reklamacioni postupak. Mi smo i u ovom zakonu želeli da trgovac je do sada na neki način ispoštovao taj rok u roku od 8 dana u kom je u obavezi da obavesti potrošača da li je njegova reklamacija osnovna ili neosnovna. Mi smo stekli malo utisak da oni te odgovore po defaultu šalju. Uključuju se malo više u problematiku te same reklamacije. Mi smo sad u ovom nacrtu zakona tražili da trgovac obrazloži ako je njegov odgovor negativan, odnosno njihov, govorimo o skupu svih trgovaca koji se nalaze na teritoriji Srbije, znači da obrazloži potrošaču zašto mu odbija reklamaciju. Ne može samo vaša reklamacija je neosnovana i da se na tome završi. Ne, trgovac mora da obrazloži. Dosta je bilo pitanja za vansudsko rešavanje potrošačkih prigovora, zato što će sad trgovac, ukoliko se ne odazove,
na poziv tela za vansudsko rešavanje imati, naravno, ulazi u problem jer se pokreće prekršajni postupak. Tako će morati da istakne na vidnom mestu tamo gde prodaje svoje proizvode da je njegova obaveza da učestvuje u vansudskom. Znači njegovo neodazivanje, njihovo odnosno neodazivanje, da učestvuje u vansudskom postupku je prekršaj.
Ono što zanima slušaoce u svakodnevnom životu, posle svega što ste rekli, je i pitanje ukoliko trgovac, bez obzira na propise, ne uvaži reklamaciju, kome potrošač da se obrati?
Ukoliko trgovac ne uvaži njegovu reklamaciju, naravno uz detaljno objašnjenje i obrazloženje zašto ne uvažava tu reklamaciju, potrošač može da se obrati udruženjima
za zaštitu prava potrošača.
Jeste. Mi ih ukupno imamo 27, s tim što mi ove godine, odnosno za narednu 2020. godinu, smo izdvojili ozbiljna sredstva za finansiranje 7 potrošačkih organizacija. Potrošačke organizacije služe da pruže pravni savjet našim potrošačima. Na sajtu Ministarstva trgovine nalaze se telefoni potrošačkih organizacija. Pozivom na telefon i iznošenjem svog potrošačkog problema, potrošač je u prilici da dobije pravni savjet. Sljedeća kontaktna tačka, on može da se obrati telu za vansudsko rešavanje potrošačkog. Ako i to ne bude, naravno može podneti prijavu tržišnoj inspekciji, turističkoj inspekciji, inspekciji za telekomunikacije.
Jedno od rešenja koje ste spomenuli na početku razgovora, koje uvodi novi zakon o zaštiti potrošača, jeste da potrošači koji ne žele da ih trgovci uznemiravaju telefonom, bit će zapravo su u prilici da se preko svog operatera prijave u registar Ne zovi. Šta to podrazumeva za svakog od nas i kakva je procedura?
Uvođenje registra Ne zovi je nešto što je jako bitno u novom zakonu o zaštiti potrošača. I upravo na toj javnoj raspravi koju smo mi imali u Privrednoj komori Srbije, puno pitanja je bilo vezano za registar Ne zovi. Šta je nas navelo da uvedemo registar Ne zovi? Međusektorska saradnja u Ministarstvu trgovine je na jednom jako visokom nivou. Znači mi na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou imamo informacije od naših inspekcija, govorimo o tržišnoj, turističkoj i inspekciji za telekomunikacije, na što se najviše žale naši potrošači. I onda smo došli do jednog saznanja da nasrtljivi trgovci zaista preteruju i da li to u prepodnevnim, popodnevnim satima zovu građane Srbije, nude njihove proizvode, nude najviše starijoj populaciji, znate, prepodne, ko može biti kod kuće, penzioneri. Penzioner, njemu bude interesantno da se čuje telefonom. Oni ponude svoj proizvod, pa znate, to vam je jako interesantno, jako povoljno, ima svoju upotrebu u vašem domaćinstvu i tako dalje. I oni to njima bude jako interesantno, vrlo često učestvuju na tim promocijama, jer ti trgovci nude naravno i promocije, da li u nekim restoranima, u svom poslovnom prostoru, ili čak nude da dođu pa da se skupi par potencijalnih potrošača i tako prodaju proizvode. Potrošači vrlo brzo shvatili, njihova deca ili tako, da su kupili nešto što im ne odgovara i onda tu nastaju problemi. Uvođenje registra Ne zovi, upravo želim da objasnim našim slušaocima da podrazumeva da potrošač koji ne želi da bude uznemiravan, kad kažem uznemiravan, u stvari pozivan od strane trgovaca, jeste, ili nije to uznemiravanje, to je pozivanje trgovaca koji nudi, nije to, jednostavno oni smatraju da trebaju da ponude svoj proizvod, mogu da se obrate svom mobilnom operatoru, odnosno svom operatoru za kod kojih naravno ima sklopljen ugovor za korišćenje, da li fiksne ili mobilne telefonije, i da kaže, znate, ja ne želim da budem pozivan od strane trgovaca. On popunjava
jedan obrazac, to će biti upravo taj registar obrazac. Još nismo doneli odluku, to ćemo pravilnikom naravno regulisati, jer usvajanjem zakona podrazumeva donošenje i pravilnika kao podzakonskih akata. I onda taj mobilni operator prosleđuje samo broj telefona RATEL-u. Znači, bez imena i prezimena vodili smo računa i o zaštiti podataka o ličnosti. I RATEL je taj koji će na svojoj internet stranici imati telefonski broj koji ne želi da bude pozivan. Ukoliko trgovac prekrši to i pozove telefon, a koji se nalazi na sajtu RATEL-a, znači neko ko želi da ne bude pozivan, naravno da će trgovac prekršajno biti kažnjen.
Sankcionisan, jeste. Zakon podrazumeva i uvođenje prekršajnih naloga za lakše prekršaje trgovaca. Šta to zapravo znači i zašto je važno uvođenje prekršajnih naloga?
Uvođenje prekršajnih naloga je novina kod nas što se tiče Ministarstva trgovine. Ministarstvo saobraćajne policije već ima, oni su uveli te prekršajne naloge. Ja želim samo našim slušaocima da objasnim sad šta znači uvođenje prekršajnog naloga. Prekršajni nalog smo uveli za prekršaj tamo gde je predviđen jedinstveni iznos kazne. Znači, ne možemo da idemo za prekršaj, kaže, kazna je za učinjen prekršaj od 50 do 150 hiljada. Ne, tu je fiksna kazna 50 hiljada dinara, to su neki naši predlozi, za pravna lica 8 hiljada, za odgovorno lice u pravnom licu i 30 hiljada za preduzetnika. Kad tržišni inspektor, turistički inspektor ili inspektor za telekomunikacije utvrdi određeni prekršaj da je učinio trgovac, odnosno pružalac usluge, inspektor može da predloži trgovcu i da kaže da za ovaj prekršaj je predviđeni prekršajni nalog, ukoliko u određenom zakonskom roku, koji ćemo mi naravno propisati, vidjet ćemo, ne želim da govorimo o rokovima dok se ne usvoji zakon, plati polovinu te kazne koja je predviđena zakonom, smatra se da se tu završava prekršajni postupak. Ukoliko, naravno, trgovac i ne mora da prihvati to, onda će se voditi postupak pred sudom.
Koje su najčešće primedbe potrošača u Srbiji?
Pa još uvek, nažalost, najčešće primedbe, odnosno, zašto se ulazi u reklamacioni postupak? S tim što moram da kažem, mi vodimo pri Ministarstvu trgovine u sektoru zaštite potrošača nacionalni registar potrošačkih prigovora, a tržišna inspekcija vodi evidenciju podnetih prekršajnih prijava. Znači, imamo prigovore, imamo prijave. Prijave je nešto što ulazi u proceduru inspekcijskog nadzora, a prigovor je nešto zašto se žale potrošači i zašto najviše traže savjet naših udruženja za zaštitu potrošača. Još uvek je to najviše na tekstil, obuću, mobilnu telefoniju. Malo nam se povećava sad taj broj i vezano za nameštaj.
Za nameštaj. Da li će gospođa Rakić primjenom novog zakona biti jasnije potrošačima i trgovcima, naravno, koja su njihova prava, odnosno da su nova rešenja zapravo kraj priče da je zaštita potrošača borba sa vetrenjačama i da se polako dolazi do standarda razvijenih društava?
Pa, naš cilj je upravo, čim smo ušli u proceduru donošenja novog zakona, shvatili smo da postoje određeni nedostaci u postojećem zakonu, znači zakon koji je trenutno u primjeni. Želja našeg ministarstva je upravo to da primjenom ovog zakona naši potrošači budu zadovoljni. Ništa u svetu, ni u Srbiji, ni u Evropi, ni u svetu, ne može da se donese i da kaže, e sad smo svi zadovoljni, idealno ne postoji. Težimo ka tome da taj zakon koji ćemo mi usvojiti i koji će krenuti sa primjenom bude najbolji mogući. Zaštititi potrošača znači jednostavno, ja uvek kažem mir u državi, ali smo mi svi potrošači i trgovci su potrošači, oni su dok su na svom radnom mestu trgovci, ali onog trenutka kad napuste svoje radno mesto, oni uđu u neki market, kupuju, jel tako, potrebe za svoju porodicu i tog trenutka oni postaju potrošači. Mi ćemo se truditi i zaista nam je želja, da li ćemo gostovati kod vas, da li ćemo gostovati na televiziji, da li ćemo upriličiti neke okrugle stolove, medijski, da stvarno približimo našim potrošačima koja su njihova prava, ali ne samo našim potrošačima, mi ćemo približiti i to našim trgovcima, da im kažemo da moraju da znaju zakon o zaštiti potrošača, da moraju da znaju koje su njihove obaveze prema potrošačima, ali hajde samo da se ne svede to na e, mi zakon primenjujemo, mi ćemo vas kazniti. Ajde probudimo malo svest i naših trgovaca da kažu da, ja želim da zaštitim potrošača. Neka moja poslovna politika bude takva da poštujem potrošača koji je došao, ostavio novac, pa on je omogućio meni, mojim kolegama, koleginicama, pa našim porodicima da živimo bolje, da primamo platu i da možemo da budemo nagrađeni od strane naših poslodavaca, da kažemo da, mi smo ostvarili zaista i odličan promet ovog meseca, ali naši potrošači su zadovoljni. Zadovoljan potrošač vam je najbolja reklama. Ne trebaju vam bilbordi, ne trebaju vam reklame na televiziji. Verujte, ja radeći ovaj posao, dugo radim u Ministarstvu trgovine, shvatila sam da je reklama od usta do usta nešto što je najbolje.
I poverenje potrošača,
jeste,
naravno.
Jeste.
Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Gošće emisije U središtu pažnje bila je Višnja Rakić, pomoćnica ministra trgovine iz Ministarstva trgovine, turizma i usluga, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju U središtu pažnje, prijetno večer žele vam Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević.